că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. Fie că ne urmăriți la Radio Vocea Speranței, fie la Speranța TV, noi suntem astăzi alături de dumneavoastră, preț de aproximativ o oră. Numărul de telefon 021-269-0808 vă stă la dispoziție ca de obicei și de asemenea ne puteți trimite mesajele dumneavoastră la 0751-400-300. Alături de mine, de data aceasta, prin intermediul Skype-ului, se află doamna avocată Ramona Tamaș. Mulțumesc frumos!
Bună ziua și bine v-am regăsit!
Doamna avocat, aș vrea să începem deja. Mulțumesc că v-ați pus timpul acesta deoparte pentru ascultătorii și telespectatorii noștri. Am întrebări din edițiile anterioare, nu am reușit să le epuizăm pe cele care ne-au venit prin intermediul mesajelor. Până când vom prelua primul apel, aș dori deja să încep să dau citire acestor întrebări și să vedem ce putem răspunde, evident, pe baza informațiilor oferite de către ascultătorii noștri. Bună ziua, suntem patru frați, este o primă speță. Suntem patru frați, mai avem doar pe tata care trăiește. Tata de un an și jumătate a făcut accident vascular și este la mine. Eu am grijă de el. Am o soră plecată în altă țară și un frate în oraș cu mine. Tata are momente când îmi zice că vrea să-mi lase mie o parte din moștenire, deci probabil că sunt doar momente. Casa părintească unde am crescut toți este trecută pe toți frații și pe tata. Înțeleg din această idee că s-a făcut deja succesiunea de pe urma mamei. Întrebarea. Aș putea să fac acte pe numele meu, pe mașină și casă, deci pe ce vrea să lase tatăl, care este trecut, unde este trecut doar tata, surorile mele au confirmat, renunță în favoarea mea pentru că eu am grijă de el. Cum procedez? Deci ne-a spus că are un accident vascular, nu are o dizabilitate psihică, are un accident vascular, probabil că este greu să vorbească, mă gândesc, nu ne precizează exact.
Da, sau să se poată deplasa, depinde de situație. Accidentele vasculare au efecte diferite în funcție de fiecare organism. Într-o situație de genul acesta, înțeleg că, sau cel puțin așa s-ar înțelege din ceea ce ați expus dumneavoastră, că s-a făcut deja succesiunea de pe urma mamei, ceea ce înseamnă că în acest moment moștenitorii mamei sunt tatăl și toți frații. În acest moment s-ar putea pune problema unei transmisiuni în timpul vieții, pentru că tatăl este în viață, astfel încât tot ceea ce are tatăl pe numele dumnealui, adică dacă are bunuri dinainte de căsătorie sau doar ceea ce a moștenit de la soția sa, poate transmite oricăruia dintre copii, putând face un contract de întreținere sau un contract de vânzare-cumpărare. Dar atenție, doar ce îi aparține tatălui. Pentru că acea renunțare a fraților despre care se spunea acolo, în sensul că frații sunt de acord și vor să renunțe, frații nu pot renunța în acest moment la succesiunea tatălui, pentru că o succesiune se deschide doar la decesul unei persoane. Prin urmare, ceea ce ar putea să facă frații în acest moment ar fi să-și transmită printr-o vânzare-cumpărare sau printr-o donație, să transmită cota lor parte către acest frate sau soră, depinde despre cine este vorba. În rest, lucrurile sunt foarte clare. Putem transmite doar ceea ce avem în patrimoniu, iar în cazul în care persoana nu este decedată, ea însă își poate transmite. Acum, legat de accidentul vascular, depinde de starea în care se află acea persoană. Dacă este o persoană conștientă, o persoană care înțelege ce se întâmplă și, practic, este o persoană rațională, nu este o problemă că ar fi imobilizat, spre exemplu, cineva. Dacă însă acea persoană nu poate vorbi și nu poate înțelege cu siguranță că nu se poate face niciun act notarial, dacă în prima ipoteză, atunci când persoana doar nu se poate deplasa, ar fi o problemă de deplasare, notarul poate veni acasă, nu este nicio problemă, dar dacă persoana nu poate vorbi și nu se poate înțelege, în sensul că nu poate înțelege ce acte face, pentru că trebuie să fie o persoană care să aibă discernământ, notarul cu siguranță nu va face acest act decât în baza unei expertize medico-legale sau unui certificat medico-legal.
Când vă referiți la a nu putea vorbi, vă referiți la ideea de a nu înțelege, de fapt, nu fizic, dar nu putea vorbi, pentru că în anumite cazuri de accident vascular nu poți fizic să mai vorbești coerent,
așa
dar
este,
înțelegi.
Da, așa este. Eu mă refeream la faptul că nu poate vorbi, în sensul că nu înțelege ce trebuie să facă și nu se poate exprima, nu-și poate exprima în mod valabil voința. Că despre asta vorbim în momentul în care încheiem un act juridic, vorbim despre voința celui care încheie actul juridic. Adică el vrea să facă lucrul ăsta și înțelege ce face. Dacă persoana respectivă nu înțelege ce face, nu putem vorbi despre discernământul ei. Atunci discernământul lipsește. Și actul nu va fi valabil încheiat.
Sub aspect preventiv acum, ar putea acest copil care își îngrijește tatăl, pentru ca mai târziu niciunul dintre frați să nu ridice vreo pretenție sau să nu invoce faptul că n-a avut discernământ tata, ar putea să facă ceva suplimentar?
Adică dacă se face...
Să-și ia cumva măsuri de precauție?
Păi, măsuri de precauție poate să-și ia doar în situația în care se încheie actul. În această situație se poate face preparator, adică înainte de a se încheie actul, să se facă o evaluare medico-legală, o expertiză medico-legală la cererea persoanei. Se cred că se va elibera un certificat medico-legal. Oricum, ideea este că se va face o evaluare psihiatrică a persoanei respective, astfel încât un medic legist să spună, da, persoana știa ce act semnează în acel moment. Dacă nu se încheie niciun act, nu ar avea niciun sens să-și facă niciun
categoric. Dar în același timp recomandați preventiv, dacă s-ar impune, preventiv o evaluare psihiatrică.
Sigur că da, pentru că de cele mai multe ori, după ce se încheie actul respectiv, terțe persoane sau chiar rude ale persoanelor care au încheiat actul respectiv vin și spun că persoana nu avea discernământ și nici nu știa ce face în acel moment. Și atunci acest certificat medico-legal sau expertiză medico-legală, ele vin să suplinească, practic să acopere toată acea problemă care ar putea apărea ulterior.
Mulțumesc pentru precizare, revin cu rugămintea de a nu folosi pe post de telefon și de a nu ne apela pe numărul pe care primim mesajele dumneavoastră, adică 0751 400 300. Acesta este doar un telefon pe care primim mesajele, cum spuneam, deci 0751 400 300. Chiar acum ne-a apelat cineva, nu putem să răspundem, sunt nevoită să resping apelul. Reamintesc și numărul de telefon pe care îl folosim în această ocazie, atunci când suntem pe Skype. Din eroare am menționat eu mai devreme numărul pe care obișnuim să-l folosim, însă astăzi folosim telefonul de platou 0314 378 379 378. El este și afișat, așadar 0314 378 378. Este un număr ușor de ținut minte, îl voi mai reaminti pentru ascultătorii noștri, altfel cei care ne urmăresc la Speranța TV îl pot vedea afișat. Doamna avocat, mergem mai departe până când ascultătorii noștri vor suna, poate am indus eu în eroare cu numărul de telefon diferit de adinauri. Aș dori să știu ce pot face, ne scrie un alt ascultător, dacă notarul din zonă refuză, nu ne menționează exact, eu am citit mesajul, am încercat să înțeleg printre rânduri, refuză pe motiv că sunt erori materiale comise de cei de la primărie pe un certificat de căsătorie să se ocupe de dosarul meu. Am copii după toate actele solicitate în vederea unei succesiuni. Însă după o lună de când a preluat dosarul, notarul mi-a recomandat să mă adresez altui coleg pentru că dumnealui nu poate face nimic. Am mers la alt notar și răspunsul a fost același. Toți mă trimit la instanță. Deci vorbim probabil de o eroare, așa spune, eroare materială comisă de cei de la primărie pe un certificat de căsătorie. Nu știm exact ce fel de eroare materială este, dar
este
dacă...
Este foarte important.
Este extrem de important,
este.
Așa este, dar să oferim un răspuns reper și tot așa, sub aspect preventiv, pentru că acesta este rostul emisiunii.
În cazul în care notarul a constatat că este o problemă în ceea ce privește conținutul actelor de stare civilă, cu siguranță că nu poate face nicio procedură notarială. Este corect această atitudine. Iată că dumnealor au fost la doi notari și doi notari au spus același lucru. Prin urmare, trebuie rezolvată chestiunea actelor de stare civilă care au neconcordanțe. Neconcordanțele pot fi dintre cele mai diverse. Este scris greșit un nume sau s-a inversat o literă sau ceva de genul acesta. Există o procedură administrativă pe care se poate merge, adică depui toate actele la emitentul acelui act de stare civilă și se poate rectifica. În cazul în care nu se rectifică, se poate merge la instanță, dar de principiu ar trebui să se înceapă cu o procedură administrativă. În cazul în care nu se rezolvă pe procedura administrativă, așa cum spuneam, mergem în fața instanței pentru rectificarea actelor de stare civilă. Este o procedură simplă, nu este o procedură care să necesite foarte mult timp, doar că trebuie să se facă prin instanță dacă nu se rezolvă pe calea administrativă. Pentru că sunt situații când se poate rezolva pe calea administrativă o asemenea chestiune, pentru că nu s-ar modifica în esență acel act, spre de exemplu, dacă există o literă care s-a scris greșit sau ceva de genul acesta, atunci este foarte simplu. Dar dacă este vorba despre chestiuni mai importante, în sensul că numele de familie nu era bine scris sau ceva de genul acesta, probabil că instanța va fi cea care va lămuri, pentru că sunt situații când nu se poate face pe calea administrativă dacă există niște dubii. Vorbim aici despre faptul că o autoritate vine să modifice un act de stare civilă, care este foarte important, da? Vorbim despre identitatea unei persoane și atunci dacă lucrurile nu sunt clare astfel încât să se poată face pe calea administrativă, doar instanța poate clarifica situația. Dar nu este o procedură greoaie, așa cum spuneam. Prin urmare, trebuie văzut unde s-a strecurat eroarea, trebuie mers la autorități și apoi la notar.
Este clar că atâta vreme cât s-au... Este clar. Putem presupune că acolo este o eroare care poate fi lămurită, așa cum spuneați, doar de către instanță, câtă vreme doi notari l-au îndrumat pe ascultător către instanța de judecată. Avem un apel în așteptare, apoi avem un mesaj foarte lung, adică mai complex, o să-l citim și pe acesta imediat, dar preluăm apelul. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Sunt vizitiu din Tecuci.
Da, vă rog.
Și am o problemă mai delicată. Am fraudă partaj. De 10 ani de zile mă judec cu stat român și nu fac absolut nimic. În prezent, secția specială au trimis aici la Tecuci, la poliție, la parchet, așa la Tecuci, și nu se face absolut nimic.
Bun. N-am putea să vă răspundem. Nu ne-ați oferit nicio informație juridică concretă, doar faptul că vă luptați de 5 ani într-un proces de partaj. N-am înțeles ce fel de partaj. Judiciar, succesoral?
Partaj între soți.
Partaj între soți după divorț.
După divorț.
Da, împărțirea bunurilor comune. Și de ce vă judecați cu primăria și nu cu soțul?
Nu primăria, poliția.
Și de ce vă judecați cu poliția? Sau care e problema? Expuneți-ne pe scurt.
Problema privitor la fraudă a fost în ideea că eu am cerut drept de uz, fiind proprietar, și instanța de aici de la Tecuci și mi-a răspuns cu uz fruct. Și mi-au spus că eu nu am niciun drept, că eu nu am niciun drept privitor la dreptul de uz, că nu sunt proprietar, am doar drept de creanță, niște falsuri și pe aici la trecut și văd că de 10 ani de zile mă judec și nu s-a făcut absolut nimic, am parcurs instanțele.
Am înțeles. Bun, atunci da, vă întrebăm noi invers. Doamna Daniela, am văzut la colegi Daniela din Tecuci. Bun. Doamna Daniela, spuneți-ne, bunurile pe care le împărțiți acum și cu care ați ajuns în fața judecătorului, ce-i cu bunurile acestea? Ale cui au fost?
Sunt bunuri comune.
Bunuri făcute în timpul căsătoriei.
Da, da. Casă, bunuri, lucruri în casă, avem niște, un debit bancar la bancă avem. Și văd că nimeni nu face absolut nimic.
Toate acestea sunt făcute în timpul căsătoriei?
Da, da, da.
Sau în timpul concubinajului?
Căsătorie, avem acte, suntem căsătoriți legal.
Deci căsătorie. Copii. Mai verific o dată, pentru că oamenii spun suntem căsătoriți. Doamna avocat, ați vrut să spuneți ceva, vă rog.
A, da, voiam să întreb în ce stadiu este procesul civil de partaj. Nu ne interesează latura penală.
Păi, am parcurs inclusiv în alta curte. Unde acolo m-am duelat pe tot la drept meu de proprietar și au spus că nu e adevărat, că eu nu am niciun drept. Nu am adevărat, că eu nu am avut avocat, am mers doar singură în instanță, pentru că stau cu chirie și am avut de plătit și bani la bancă, parcurgând acele trepte ierarhii superioare. Tecuci, Tribunal Galați, Curtea de Apel, în alta curte. În prezent, cei de la secția specială, din cadrul Parchetului General, mi-au trimis aici la Tecuci, Parchet Tecuci, și Parchet Tecuci au trimis la Poliția Tecuci și văd că ei nu fac nimic, pur și simplu.
Și ce plângere ați formulat? Deși asta trece deja în sfera penală.
Să se soluționeze, că eu stau în drum, n-am luat absolut nimic, e fraudă, au recunoscut că e fraudă și au spus să mai aștept, dar cât să mai aștept, că sunt 10 ani. Poliția de aici de la Tecuci nu face absolut nimic, vă rog frumos. Nu se mai poate. Am 10 ani de zile. Au spus să mai aștept, dar cât să mai aștept?
Da.
Cât?
Este foarte greu să dai o soluție fără să cunoști conținutul. Da. Dumneavoastră ne-a spus câteva informații. N-am avea timpul unei emisiuni ca să înțelegem toată complexitatea, așa cum spuneți, a 10 ani. Îmi spuneți că 5 ani sunt de litigiu civil, înțelegem noi.
Da.
N-am putea să vă ajutăm răspunzând acum pentru ceva ce nu avem. De fapt, nu ne-ați oferit informații foarte multe. Putem doar să vă dăm repere generale și asta o să încercăm în minutele următoare și atât. Pentru că nu avem detaliile. Și câte vreme...
O secundă. Vreau să mai precizez așa, un mic detaliu. Poliția m-a sunat și a spus că să le trimit un cont, număr de cont. Da, dar în baza că au spus ca să-mi livreze banii referitor la aceste pretenții pe care eu le-am cerut și aceste despăgubiri. Dar mie acasă nu mi-a venit niciun înscris privitor la ceea ce ei au soluționat, cât, cum, ce fel, cine mă despăgubește. Au spus doar atât, dar să mi-a trimis un număr de cont.
Și ați virat un număr de cont? Ați comunicat?
Pentru că aici poliția de la Tecuci au făcut numai scrocherii.
V-am întrebat altceva. Da. Știu că sunteți supărată.
Da. Nu am încredere. Nu mai am încredere în mine.
Doamna Daniela, ați comunicat ceea ce v-au solicitat?
Nu.
De ce vă temeți? Că nu v-ar afecta cu nimic un cont?
Păi trimit un cont, dar eu acasă n-am primit niciun fel de răspuns. Ce au judecat, ce au
Am înțeles.
Da.
Bun. Ok, doamna avocat, ce răspundem? Care per general? E destul de greu neavând toate detaliile.
Din ce ne explică doamna, este o situație foarte complicată. Pentru că...
Înțelegem că a ajuns la ultimul nivel.
Da, nu am înțeles ce s-a întâmplat cu dosarul la înalta curte, având în vedere că vorbim despre un partaj, în niciun caz nu avea cum să ajungă cu dosarul la înalta curte. Poate pe competență, poate pe un conflict de competență, pe o strămutare, nu știu.
O pe neconstituționalitate?
Da, nu știu. Ideea este că, din ce înțeleg eu, s-a finalizat procesul de partaj. Probabil că acolo a fost vorba despre niște fraude în sensul unor infracțiuni care s-or fi săvârșit în legătură cu bunurile respective, ceea ce înseamnă că în paralel cu procesul civil probabil s-au derulat și niște dosare penale. probabil de fals, probabil de, nu știu, abuz în serviciu, diverse alte infracțiuni care puteau fi legate de procesul de partaj. Faptul că în acest moment există un dosar pe rolul unui parchet și nu se întâmplă nimic în acel dosar, cred că ar putea face obiectul unei plângeri de tergiversare a cercetărilor. Această plângere se poate face la procurorul ierarhic superior, celui care are dosarul în lucru. Acum, sigur, doamna ne-a spus că a mers singură în tot acest demers în ultimii 10 ani. Sfatul meu ar fi ca măcar acum, în ultima perioadă, să spun așa, ar fi să apeleze la un ajutor profesionist, la un avocat, care să încerce să deslușească toată această problemă, pentru că este posibil ca doamna să fi pierdut niște drepturi, tocmai pentru că actele de procedură nu au fost făcute fie la timp, fie așa cum trebuia. În momentul în care te adresezi unei instanțe, unui parchet cu o plângere penală, trebuie să știi ce să scrii acolo și trebuie să știi ce să ceri și cum să ceri. În cazul în care acțiunea ta în civil nu este formulată corespunzător, instanța nu poate să completeze acea acțiune.
Nu are voie.
Instanța nu poate, că nu are voie, nu poate veni decât să soluționeze ceea ce ai solicitat. Și dacă tu ai solicitat ceva și, de fapt, în esența dreptului vorbeam despre altceva, instanța nu poate să-ți dea acel ceva pentru că tu nu l-ai scris acolo sau poate nu l-ai scris în termenul în care trebuia. Eu cred că din ce ne-a expus doamna așa câte puțin și porni și de la întrebările dumneavoastră că acele, și doamna ne-a răspuns că acele bunuri erau bunuri comune, eu cred că acolo vorbim despre o apărare defectuoasă pe care doamna și-a făcut-o în fața instanțelor de judecată. Pentru că mi-e greu să cred că a trecut un dosar prin toate ciclurile procesuale și soluția nu a fost bună. Poate greșea judecătorul fondului și scăpa anumite aspecte. Poate greșea judecătorul din apel. Înțeleg că s-a judecat pe procedura veche și atunci aveam și recurs la partaj în funcție de valorile bunurilor. Deci iată că vorbim despre o multitudine de instanțe care au analizat cauza și mi-e greu să cred că erorile au fost chiar atât de grave. Acum, doamna spune că este sceptică și că nu mai are încredere. Este adevărat, dar tot ceea ce facem în fața unei instanțe, în fața unui parchet, în fața unui organ de poliție, care practic efectuează actele de cercetare penală, trebuie să facem în scris. Dacă doamna este nemulțumită în acest moment, adresează o cerere prin care solicită să-i se comunice care este stadiul dosarului. De asemenea, dacă apreciază că i s-a tergiversat această cercetare, face o plângere la procurorul ierarhic superior, prin care solicită să-i se urgenteze, practic, soluționarea acestui dosar. Că, până la urmă, dosarul penal se poate soluționa fie cu trimitere în judecată, fie cu o clasare, dar ideea este să obțină o soluție. Această situație, pentru că dincolo de toate aceste aspecte care țin de legislația noastră, în funcție de ceea ce s-a întâmplat acolo și de tergiversare și de timpul îndelungat, doamna poate merge mai departe chiar la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, dacă totul s-a întâmplat într-un timp foarte îndelungat și dumneai practic a fost privată de niște drepturi în toată această perioadă. Acum este un sfat pe care eu îl dau. Știu că poate doamna este supărată, înțeleg că este într-o situație destul de neplăcută, nu are unde să locuiască, poate nu are venituri, dar toată această situație, de fapt, de regulă, nu interesează autoritățile. Că autoritățile vin să soluționeze niște chestiuni de drept în această materie, evident. Și atunci ele sunt ținute de anumite proceduri pe care trebuie să le facă și orice drepturi pe care noi le avem, trebuie să le exercităm în conformitate cu dispozițiile legale. Avem dispoziții legale, așa cum am spus, de a încerca stoparea acestei atitudini de tergiversare.
Mm-hmm, mm-hmm. Da, ați punctat foarte bine și sper că cei care ne-au urmărit să înțeleagă ceea ce noi am spus de multe ori. Pot să economisesc acum niște bani neapelând la un specialist și să plătesc foarte mult mai târziu și, mai grav decât atât, să nu mai pot îndrepta lucrurile. Asta o consider, asta este lucrul cel mai grav pe care așa-l consider. Este și situația doamnei, așa cum spuneați, doamna avocat, anticipăm că a fost o apărare defectuoasă acolo. Se poate să rămâi așa, cu dreptatea în brațe și să mor cu ea în brațe, pentru că n-ai știut cum să o ceri și când să o ceri.
Așa este, dacă nu facem totul la timpul potrivit, ulterior nu mai avem ce să reparăm.
Da, cel puțin o consultanță juridică la început de, cel puțin la început de drum, deși în asemenea spețe este cazul să mergi însoțit de un ajutor calificat.
Avem ceva aici, pentru că acum mi-a venit ideea așa, pentru că vorbeați despre apărare. Trebuie să știe doamna că putea apela la ajutor de specialitate.
Exact, am vrut să spun asta, da. Și uite asta.
Mai ales că înțeleg că nu are
nu a avut venituri.
Da. Să se întrețină, prin urmare. Și spun și pentru cei care poate nu știu și află acum pentru prima dată sau chiar și repetitiv, este bine să știm. La nivelul barourilor există un serviciu de asistență judiciară. Această asistență judiciară vine să-i ajute pe cei care sunt în imposibilitatea de a-și angaja un apărător, da? Care nu au venituri sau care au o situație familială destul de grea. În condițiile acestea, acest serviciu de asistență judiciară le asigură un avocat. Adică, chiar dacă nu știm într-un moment anume ceva, mergem acolo, depunem, e adevărat că se depun niște documente ca să justifici starea în care te afli,
da.
Situația în care te afli, exact. Și pe baza acestor documente, asistența judiciară se poate acorda inclusiv înainte de a te adresa instanței. Deci avem și o formă de asistență judiciară extrajudiciară, să-i spun așa. Ea se numește asistență judiciară pentru că este în caz, vorbim despre chestiunile juridice, dar este și extrajudiciară, adică înainte de a ne apuca de un demers judiciar.
Deci pentru consultația juridică, pentru îndrumările, exact. Sau nu neapărat doar consultație.
Nu, pentru redactare de acțiuni, pentru opinii. Deci avem aceste servicii și chiar încurajez pe toată lumea care se află în situații de genul acesta, de a nu avea venituri, de a avea o situație familială precară, de a apela la aceste servicii, pentru că de asta sunt constituite, da. Și tocmai asta este scopul lor, să ajute.
Deci ele sunt puse la dispoziție de stat, avocații sunt plătiți din fondurile Ministerului Justiției, astfel încât omul care nu își poate permite, care are o situație precară, cum spuneați, să poată apela la ajutor calificat chiar și înainte de a face un demers și cu atât mai mult în timpul demersului.
Exact, cu atât mai mult în timpul demersului. Chiar atunci când avem un proces pe rol, putem să apelăm la acest serviciu de asistență judiciară ca să fie repartizat un avocat, pentru că pe parcursul procesului pot interveni diverse chestiuni și este mai bine să fie un specialist acolo.
Unde se găsesc sau unde trebuie să meargă oamenii?
În fiecare barou, în fiecare județ există organizat un barou. Da, este un sediu al baroului respectiv.
Baroul de avocați.
Baroul de avocați din județul respectiv și barourile se numesc în funcție de județe. Barou București, Ilfov, Călăraș, Vrancea și așa mai departe. În cadrul acestor barouri există servicii speciale, așa se numește departamentul de asistență judiciară. Și acolo, sigur, există funcționari care cu asta se ocupă, cu asistența obligatorie, dar și cu asistența la cerere. Acolo se depun toate documentele și li se comunică toate informațiile legate de situația respectivă.
Mm-hmm. Deci fiecare om merge în județul său. Mulțumesc frumos! Avem o altă ascultătoare alături de noi prin intermediul telefonului, apoi vreau să luăm și o pauză muzicală. Doamna Adriana din Brașov este acum cu noi. Reamintesc numărul de telefon 0314 378 378. Acesta este numărul pe care ne puteți suna și de asemenea ne puteți trimite mesajele la 0751 400 300. Acum spunem alo!
Bună ziua!
Bună ziua!
Sunt Adriana din Brașov.
Da, vă rog.
Și aș vrea să o rog pe doamna avocată să mă învețe și pe mine ce trebuie să fac. În 2015 am avut un accident. Am căzut în casă și mi-a rupt femurul și am 3 operații pe picior. Și am locuit într-o locuință la un etaj mai sus și a trebuit să-mi schimb locuința din cauza că eu merg în cârje din 2015 și sunt foarte bolnavă. Am o vârstă de 79 de ani și acum m-am mutat aici și aici unde m-am mutat am 2 vecini care foarte răi sunt cu noi fără motiv și ne face atâtea răutăți și ce e mă doare cel mai tare, le-a spus la vecini că suntem bolnavi psihic, care fapt pentru care nu este adevărat. Nu este adevărat și vecinii se uită așa la noi. Și noi suntem oameni ca lumea, oameni conștienți. Am lucrat 46 de ani, suntem pensionari și soțul la fel, suntem amândoi, soțul se consumă. Îl dore foarte tare de necazurile pe care mi le face acești doi vecini.
În ce constau aceste necazuri? Care sunt problemele?
Ne-a stricat locuința, ne-a stricat parchetul din casă, face toate posturile.
Deci locuiți la bloc în primul rând, înțelegem că locuiți la bloc, da?
Da.
În ce sens v-a stricat parchetul? A fost inundație în bloc sau...
Nu. De la el din casă a dat niște găuri în parchet și l-a dezlipit tot parchetul din casă. E dezlipit tot.
Eu abia pot să merg... Numai un pic. Nu înțeleg. Cum a dat găuri de la el din casă? Sunt vecinii
nu
dumneavoastră
știu,
de palier?
Poftim.
Sunt vecini de palier pe același etaj?
Nu, la parter, sub mine stă el. Apartamentul de sub mine, eu stau la etajul 1 și el stă la parter sub mine.
Ah, și spuneți că a dat niște găuri în plafonul lui?
Da, și nu știu ce naiba se întâmplă, că parchetul tot se mișcă, eu abia pot să merg, vă dați seama, eu merg în cârje.
Bun, alte probleme?
Alte probleme cu jigniri, cu insulte și cel mai tare mă doare asta că spune că suntem bolnavi psihic, fapt care nu este adevărat, doamnă.
Aș vrea
să pot un certificat, să-l dau în judecată, că mi-a stricat imaginea.
Am înțeles. Și când s-au întâmplat lucrurile acestea?
Poftim?
Când s-au întâmplat lucrurile acestea?
Păi de un an jumate suferim. De un an jumate.
De un an jumătate v-ați mutat acolo?
Da. Noi locuim aici, doamnă, din 2017. Și 17, până în 2018, un an de zile a fost foarte bine. N-am avut nicio problemă. Noi nu discutăm cu nimeni, nu ne interesează, n-avem prieteni pe scară, n-avem nimic. Noi suntem oameni simpli și stăm deoparte. Și de atunci, din 2018, până acum, în prezent, în continuu cu necazuri mari. Cel mai tare, v-am spus, mă deranjează faptul să-i strigă după mine pe stradă să mă duc la spital.
Am înțeles.
Ceea ce nu se poate așa ceva.
Bun. Doamna avocat, mulțumesc frumos, doamna Adriana.
Da, răutățile oamenilor sunt diverse și manifestările sunt diverse în astfel de situații. Din păcate...
Și greu de oprit.
Exact. Doamna nu are ce să facă decât dacă îi dă în judecată prin acțiunea respectivă să le solicite niște despăgubiri pentru atingerea adusă demnității dumnealor. Preparator, aș zice, să ia legătura cu un avocat de acolo de unde sunt și să îi ajute să le redacteze niște notificări pentru acei vecini, da? Niște notificări pe care să le transmită acelor vecini, prin care să-i roage frumos, respectuos, să înceteze cu astfel de acțiuni care, pe de o parte, le aduc atingere demnității, pe de altă parte, le creează niște prejudicii, pentru că înțeleg că s-au produs și niște stricăciuni în imobil. În cazul în care acești, preferabil ar fi ca această notificare să fie trimisă printr-un executor judecătoresc sau de către avocatul respectiv, iar în cazul în care dumnealor nu încetează, singura variantă este să încerce o acțiune în instanță, prin aceasta înțelegând că le solicită plata unor despăgubiri, pentru că prin faptele lor ilicite le-au produs niște prejudicii, inclusiv prejudiciu de imagine, pentru că până la urmă demnitatea este un atribut al omului și fiecare dintre noi trebuie să beneficiem de imagine așa cum ne facem noi în lume și nu cum ne fac alții.
Mulțumesc frumos pentru aceste precizări. Într-adevăr, răutatea este și greu de administrat, sensibilă și greu de rezolvat. Sunt ceva pârghii juridice, trebuie să fii constant. Persoanele vulnerabile, cum sunt oamenii în vârstă, sunt extrem de expuse și nu se află într-o situație tocmai confortabilă, așa că înțelegem pe ascultătoarea noastră. Și așa cum spuneați, doamna avocat, doar o întâlnire efectivă și un ajutor calificat ar putea să-i mai găsească o soluție.
Da, nu este o garanție într-o astfel de situație, dar este o încercare.
Este o încercare, categoric, categoric.
Până la urmă nu putem să stăm chiar așa, fără să facem nimic. Manifestările oamenilor sunt din cele mai diverse, iar să faci rău este foarte simplu.
Da. Promitam că vom lua o scurtă pauză muzicală, apoi ne întoarcem pentru partea finală a acestei ediții de astăzi a emisiunii, bine să știi. Puțină muzică și revenim.
Change.
întors, dragii mei, urmăriți emisiunea, e bine să știi, suntem în direct, mai avem aproximativ 10 minute la dispoziție din această emisiune, numărul de telefon 0314-378-378 vă mai stă încă la dispoziție, între timp este ocupat pentru că o persoană așteaptă să intre în direct cu noi, domnul Mihai din Vâlcea. Alo?
Alo, sunt mama lui Mihai.
Am înțeles. Bună ziua, vă ascultăm.
Mă numesc Mihai Viorica din Sușane. Alo, bună ziua, doamnă.
Bună ziua.
Sunt mama lui Mihai Gheorghe.
Așa. Spuneți-ne problema.
Așa. Am o problemă și aș vrea să vă... Sunt
mama lui Mihai. Vă aud foarte greu. Spuneți-ne
problema. Să dea televizorul.
Eu vă aud încetişor de tot.
Am 16 animale.
Așa.
După ăsta. Stați așa.
Am o rugăminte. Vorbiți doar la telefon și închideți aparatele sau plecați în altă cameră pentru că vă distrag atenția și nici nu comunicăm bine, nici nu se aude bine.
Da. Se aude acum.
Încercăm. Spuneți.
Da.
Deci, aveți 16 animale.
16 animale. Și am vrea să facem și noi un proiect. S-au dat niște bani de la Uniunea Europeană, un ajutor. Și dacă am apelat și noi pe la APIA sau unde am mers și am întrebat, mereu ne închid ușile. Chiar un domn de acolo care i-am zis să-mi dea și mie datele, să mă trimită undeva, să-mi dea o notă cu date, unde să mă adresez și eu, să știu unde să fac. Am un băiat care poate să facă proiecte. E tânăr și mai are ce mare și face 40 de ani, după aia nu mai poate. Și mi-a zis un domn de la APIA, de la Drăgășani, mi-a zis așa, dă-i mă bună ziua la alt domn acolo, să plece Dacia.
Am înțeles, mă rog.
Și aș vrea să iau și eu niște date, dacă doamna avocat vrea să mă ajute, unde să mă adresez, să fac și eu niște...
Am priceput întrebarea, da.
Măcar proiectul zice că anul care vine, dar acum zice că dau niște bani până pe ceva de decembrie.
Bun. Am înțeles din primul moment care este întrebarea dumneavoastră, de fapt unde v-ați putea adresa dacă vreți să accesați niște fonduri europene pentru mediul rural. Da? Vă aflați la țară, undeva, într-un sat și dețineți un număr de animale. Acum nu suntem specializați pe domeniul economic, abordăm domeniul juridic. Este adevărat că oamenii vin și îl întreabă pe avocat absolut orice din lumea aceasta, dar nu putem răspunde punctual pe absolut toate domeniile. Sau invitata mea nu poate răspunde punctual, însă oricum o să-i acord cuvântul acum, doamna avocat.
Sigur că da, nici noi nu le știm pe toate, cu atât mai mult cu cât domeniul acesta al proiectelor nu prea are mare legătură cu partea juridică, ci mai mult cu partea tehnică. E adevărat că ele conțin și o parte juridică, dar preponderent mare parte din această chestiune aparține tehnicii. Prin urmare, fiind vorba despre încercarea, înțeleg eu, de a accesa niște fonduri europene în materie de agricultură, este adevărat că APIA este cea care se ocupă ca și instituție de gestionare a acestor chestiuni. Însă, înainte de a merge acolo, cred că cea mai bună variantă ar fi să ia legătura domnii cu niște firme, cu o firmă, că sunt multe firme. N-aș ști să vi le spun acum, că nu ăsta este domeniul meu de lucru și doar așa, din vorbă în vorbă sau pur și simplu căutând pe internet sau o listă chiar pe site-ul APIA, trebuie să existe niște informații cu firme de consultanță care realizează proiecte, pentru că proiectele astea este adevărat că tu te încadrezi dacă îndeplinești anumite criterii, dar proiectul nu poți să ți-l faci singur, pentru că este nevoie de niște elemente tehnice. Prin urmare, sunt niște firme de consultanță care asta fac. Se ocupă cu realizarea proiectelor, ele îți spun exact și ce acte trebuie să pregătești și dacă ceea ce ai tu se încadrează sau nu, dacă poți obține ține un proiect. Sunt niște granturi, sunt niște bareme în care trebuie să te încadrezi, sunt niște termeni iarăși în care trebuie să te încadrezi, dacă depui până la un anumit termen sau dacă vrei pentru următoarea etapă, trebuie să mai faci ceva în acel proiect. Pe care de consecință, în situații de genul acesta, un cuvânt de spus, ca să zic așa, îl au consultanții, pentru că ei știu cel mai bine ce trebuie făcut și cum trebuie scris un proiect, astfel încât el să poată fi și aprobat, adică să aibă șanse mari de reușită, pentru că nu toate proiectele care se depun la APIA sau în orice alt domeniu, când vorbim despre fonduri europene, sunt instituții care se ocupă pe diferite domenii. Aici ne vorbim despre agricultură. Nu întotdeauna toate proiectele sunt aprobate. În funcție sunt niște criterii după care se face o evaluare. Și de aceea zic eu că cel mai bine ar fi ca domnii să caute un consultant care să poată face un asemenea proiect.
Uh-huh. Mulțumesc frumos! Sper că doamna a înțeles și va găsi o asemenea firmă. Într-adevăr, ai nevoie de un specialist ca să te poți descurca, chiar dacă băiatul e dispus. Chiar dacă băiatul doamnei este dispus, trebuie să fii pregătit și probabil că va conlucra cu acea firmă de consultanță. Avem un alt...
Aș vrea să precizez doar că cei de la APIA nu fac proiecte, ei le primesc și le verifică. De aceea am spus că este necesar să se apeleze la un specialist care să știe să se ocupe de asemenea proiecte.
Da. Mulțumesc frumos! Avem un ultim apel telefonic pentru ocazia de față. Domnul Florian din Telorman. Alo!
Salut, doamnă! Vă rog să mă scuzați pentru deranj. Călin Florian, sunt Rădăjdeav, județul Telorman. Doamnă, și o problemă cu DGASPC Telorman și cu primăria Rădoieșdean. Eu am avut 5 copii. Deci mi-au luat în mod ilegal, adică de fapt am fost eu de acord să-i dau la protecție, dar însă nu am fost de acord cu procedura de adopție. Am epuizat toate căile de atac, am ajuns chiar la înalta curte, la completul de 5 judecători. Tot lor le-a dat dreptate datorită faptului că zice că este o instanță, este o instituție de stat. Acum ne-am revenit și financiar și material și medical. Deci noi acum, în momentul ăsta, deci vreau să mai fac o cale de atac și o plângere la CCR, deci la Curtea Constituțională a României. Deci ce trebuie... Deci cum...
Numai un pic să înțelegem și noi. Aveți 5 copii și au fost dați spre adopție?
Nu am fost de
acord. Ați vorbit ceva de adopție?
Da. Deci nu am fost de acord cu adopția. Iar ei...
Deci acum sunt în plasament.
Sau adoptați?
Nu, au fost în plasament.
Vorbesc, eu am uite de scurt.
Nu mai un pic, vorbiți o singură persoană, nu două.
Doamna, deci el se intimidează, sunt soția.
Da.
Deci, doamnă, deci aveam băiețelul cu leșinul și le-am cerut sprijinul. Primăria, deci nu ne-a dat nici ajutorul social că trebuie să ne-l dea la copilași, nici
bun,
avocate.
Dar în acest moment, copiii sunt în plasament, sunt acasă sau sunt adoptați?
Nu, s-a deschis o procedură pentru că judecătorul a trecut peste consimțămintele noastre ca părinți.
Ce procedură?
A suplinit procedura de adopție.
A suplinit consimțămintele.
Când au deschis procedura de adopție?
Acum 2 ani, pe 5 martie 2018.
Și nu s-a încheiat?
Nu s-a încheiat pentru că soțul a făcut apel la Curtea de Apel București, deci a folosit toate căile de atac. Și la curtea asta, la înalta curte de casație și justiție.
Am înțeles și momentul... Și nu e definitiv dosarul, asta spuneți. Nu e definitiv.
E definitiv, ai răbdare să vorbesc eu, dar așteaptă să-i vină un recurs admisibil, că i s-a...
Am înțeles.
Vă știi să vorbești?
Deci, nu te certa cu mine, că știu și eu despre copii.
Ok, deci, înțeleg că sunteți tensionați.
Sufletul, ajutați-mă și pe
pentru...
mine, că nu mai pot, deci copiii...
N-auziți? Este vorba de toți cei 5 copii?
Da, doamnă, da.
Deci, ce vârstă au copiii?
Deci Gabriel are 11 ani, Ana Maria 9, Gemini 8 ani și ăla micu 6 ani. Noi de 2 ani n-am mai putut să-i mai vedem și vor să ne vadă, dar nu ne pot dă voie protecția că ne-a suspendat. Ai răbdare că nu mai pot
să mai. Am înțeles. Bun. Haideți să vedem câteva repere. Doamna avocat, adopția în România nu se poate încuvința fără acordul părinților. Este ceva ce aici scapă informațiilor.
Da, este ceva ce scapă informațiilor noastre și dacă s-a ajuns într-o situație de genul acesta, este posibil, fără să am informații, este posibil să fi fost vorba și despre o decădere din drepturile părintești. Este posibil să existe elemente care să fi îndreptățit instanța să meargă mai departe cu procedura de adopție, având în vedere faptul că vorbim despre niște copii mari. De
tocmai
principiu, bătălia în procesele de adopție se dă, bătălia de obicei se dă atunci când vorbim despre copii de vârste mici. Copiii mai mari nu prea se înghesuie lumea să-i adopte și procedurile durează mai mult atunci când vorbim despre copii de vârste mai mari. Prin urmare, eu cred că sunt informații care nu ne-au fost transmise. Dacă s-a mers mai departe cu procedura de adopție, iarăși eu nu cred că toți copiii, toți cei 5 copii sunt în momentul ăsta în procedură de adopție în același dosar. Cred că sunt dosare diferite, pentru că eu nu cred
și cu stadii diferite, implicit.
Și cu stadii diferite, pentru că eu nu cred că o familie poate adopta 5 copii în acest moment.
Și la vârstele acestea.
Maximum 2, dacă sunt frați și așa mai departe. Adică este posibil ca această procedură de adopție să fie doar pentru unul, doi dintre copii, iar ceilalți sunt în plasament. Prin urmare, demersurile care ar trebui făcute ar fi de a vedea cum poate înceta acest plasament. Pentru că în momentul în care au încetat acele condiții care au condus, care au ajuns, da, au ajuns la situația de plasament, la fel se poate reveni asupra plasamentului respectiv dacă acei copii pot fi reintegrați în familia naturală. Pentru că acesta este principiul legii de protecție a copilului. Copilul să crească în familia naturală sau în familia extinsă, abia apoi mergem către asistenți maternali și copilul este inclus în listă de copii adoptabili. Prin urmare, cred că cel mai potrivit ar fi, pentru că domnii înțeleg că își doresc foarte mult acest lucru, adică să-și aducă copiii acasă și să-i reintegreze în familie.
Da.
Cred că cel mai bine ar fi să apeleze la un avocat de acolo, din zonă, care să-i ajute să facă un pic lumină în procedurile care se află în acest moment pe rolul instituțiilor.
Poate este ceva ce nici ei n-au înțeles.
Exact. Există un punct de plecare pentru reintegrarea copiilor în familie. Mi-e greu să cred că toți sunt în aceeași situație, așa cum am spus mai devreme.
Da, într-adevăr. Da. Mulțumesc frumos. Am ajuns la final de emisiune. Într-adevăr, acolo cred că discutăm doar de un eventual plasament, nu de o adopție. Evident că următoarea etapă, dacă or fi întrebat, următoarea etapă este plasamentul categoric, dar nu discutăm adopția, dar nu discutăm de o adopție acum. Ar fi puțin ciudat, așa cum spuneați, și se poate să fie și o neînțelegere acolo. Este foarte important, iată de ce ne întoarcem la consultarea unui specialist. Nu avem putere financiară, ne adresăm serviciului de asistență judiciară a baroului din județul în care domiciliem. Bun, am ajuns la final, cum spuneam, doamna avocat, mulțumesc mult pentru răbdarea cu care ați răspuns fiecărui ascultător și telespectator în parte. Astăzi am avut spețe inedite, unele cu puține informații spre deloc, chiar și destul de greu să oferi un răspuns, însă apreciez faptul că cel puțin ați oferit repere generale după care oamenii să se orienteze.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație, cu mare plăcere și vă urez tuturor sănătate.
Într-adevăr. Și noi asemenea, vă dorim numai bine. Dragii mei, am ajuns la final de emisiune. A fost astăzi alături de noi doamna avocat Ramona Tamaș. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit, mulțumim și pentru mesaje. Din nou am rămas datori, dar săptămâna viitoare continuăm să răspundem acestora. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim miercuri la ora prânzului, vă dorim numai bine.